Þór Sigurðsson og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég vakti sérstaklega máls á því í minni framsöguræðu að þetta væri einmitt eitt af því sem við þyrftum að ræða sérstaklega þegar að kæma því að taka afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu. Það væri ekki bara samningur og efnisinnihald hans, heldur líka einmitt hugsjónirnar sem að háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson vék hér að. Margir eiga sér þá hugsjón að Ísland eigi að vera hluti af þessu samstarfi Evrópuríkja á vettvangi Evrópusambandsins. Aðrir eiga sér hugsjónina um ævarandi sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar sem ekki megi hérna skerða með nokkrum hætti, og það eru málefnaleg, kannski tilfinningaleg, en málefnaleg rök sem að munu eiga erindi í umræðuna þegar að það kemur.
Til málstökur háttur annar þing